pe Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Republica Moldova se pregătește să iasă din starea de urgență medicală introdusă din cauza pandemiei de COVID-19. Un avertisment al autorităților americane țărilor care ezită să se alăture sancțiunilor împotriva Rusiei.
Ministrul american de finanțe, Janet Yellen, a spus că țările care mențin relații cu Rusia se expun la izolare.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre instituția de caritate Complexul Phoenix din Râșcani. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Agenția ONU pentru Refugiați informează că aproape 5 milioane de persoane din Ucraina au fugit peste hotare de când Rusia a lansat invazia în Ucraina pe 24 februarie. Este o creștere cu aproape 80.000 față de ziua precedentă. Agenția ONU precizează că 90% dintre refugiați sunt femei și copii, bărbații cu vârsta între 18 și 60 de ani, capabili să lupte, nu au dreptul, după cum se știe, să plece din țară. Pe 5 aprilie, agenția ONU mai estima că peste 7 milioane de persoane au fost strămutate în interiorul Ucrainei din cauza războiului. Ucraina a anunțat astăzi, 14 aprilie, că ar fi lovit nava amirală a flotei rusești în Marea Neagră pe fundalul așteptărilor ca ofensiva rusă să se concentreze acum pe regiunile din estul țării. Ministerul rus al apărării a declarat numai că la bordul crucișătorului Moskva a izbucnit un incendiu, ceea ce a produs explozia muniției, fără a preciza însă cauza incendiului. Nava este pe linie de plutire, echipajul a fost evacuat, vasul urmează să fie remorcat într-un port pentru reparații, s-a mai precizat la Moscova. Imediat după aceea, Ucraina a anunțat însă că nava ar fi început să se scufunde, relatează BBC, citând o postare pe Facebook a Comandamentului Armatei de Sud Ucrainene. Maxim Marchenko, guvernatorul ucrainean al regiunii Odessa, a fost primul care a informat că nava amiral Moskva a fost lovită de două rachete de croazieră antinavă de fabricație ucraineană Neptun. Ministerul ucrainean al apărării de la Kiev nu a comentat până acum relatările. Crucișătorul este a doua mare navă rusească despre care se știe că a fost avariată grav de la începutul invaziei rusești în Ucraina. Luna trecută, Ucraina a declarat că a distrus o navă de sprijin pentru debarcare Orsk în Marea Azov. În Mariupol din apropiere au fost raportate lupte grele în timp ce Rusia încearcă să preia controlul total asupra acestui oraș, port de importanță strategică. Dacă se confirmă informația că Mariupol a căzut, cum susține ministerul rus al apărării, ar fi primul oraș pe care Moscova l-a putut captura de la lansarea invaziei din Ucraina. Rusia susține totodată că peste 1000 de militari ucrainieni s-ar fi predat în ultimile 36 de ore. Dar oficialii militari ucrainieni nu au confirmat informațiile, spunând doar că forțele ucrainiene apără în continuare Mariupol. Mariupol are o importanță strategică deosebită, ar oferi Rusiei o punte terestră între zonele de est controlate de separatiști și peninsula Crimea, pe care a capturat-o și a anexat-o abuziv în 2014. Vicepremierul Ucrainei Irina Vereșciuc spune că au fost convenite cu Rusia 9 coridoare umanitare între timp pentru evacuarea civililor din mai multe orașe, începând cu Mariupol. Pe de altă parte, ieri, experții Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, au informat că au descoperit modele clare de încălcare a dreptului umanitar internațional de către forțele rusești în Ucraina. Există, citez, dovezi privind țintirea directă a civililor, atacuri asupra unităților medicale, violuri, execuții, jafuri și deportarea forțată a civililor în Rusia, susține Michael Carpenter, ambasadorul Statelor Unite la OSCE, într-o declarație publicată ieri. La Washington, președintele american Joe Biden a aprobat un nou ajutor militar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, inclusiv elicoptere, artilerie, muniție și alte arme, pentru a ajuta țara să lupte împotriva invaziei rusești. La Bruxelles, pe de altă parte, mai așteaptă să fie aprobat al treilea pachet de ajutor militar pentru Ucraina în valoare de 500 de milioane de euro. Marea Britanie a anunțat noi sancțiuni împotriva 10 de cetățeni ruși, inclusiv membrii ai familiilor unor oligarhi ruși, soția ministrului de externe Sergei Lavrov și liderii a două regiuni separatiste din Ucraina. Un total de 206 persoane din Rusia, inclusiv 178 de separatiști, 6 oligarhi, asociați apropiați și angajați, precum și alte 22 de persoane, au fost trecute pe lista de sancțiuni printr-o procedură de urgență. Cipru, pe de altă parte, a demarat procesul de a retrage cetățenia cipriotă obținută de 4 miliardari ruși și 17 membri de familie în baza așa numitului program Pașaport de Aur, lege prin care mari investitori își puteau cumpăra cetățenia unui stat din Uniunea Europeană în cazul de față Cipru. Președintele Ciprului, Nikos Anastasiadis, a confirmat numai demararea procesului fără a preciza despre cine este vorba. Presa locală relatează însă că cei 4 oligarhi sunt Mihail Guseriev, Alexander Ponomarenko, Vadim Moscovici și Alexei Kuzmichov. Cei 4 sunt deja sancționați de Uniunea Europeană în legătură cu invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile de la Chișinău plănuiesc să pună capăt la 15 aprilie stării de urgență în sănătate publică, impuse din cauza ultimului val de îmbolnăviri cu COVID-19. Suntem bucuroși să avem această anulare, a spus ministra Sănătății, Ala Nemerenko, anticipând miercuri la o conferință de presă decizia care ar urma să fie luată oficial la ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică mâine. Care sunt argumentele autorităților pentru această măsură și ce restricții ar urma să fie anulate, aflăm din relatarea primită de la Tamara Grejdeanu.
Numărul cazurilor noi de COVID-19 este în continuă scădere, toate regiunile Moldovei fiind în cod verde, adică în afara pericolului epidemiologic, notează responsabilii din sănătate. Datele raportate pentru ultima săptămână arată că s-au redus considerabil îmbolnăvirile printre copii, sunt mai puține spitalizări și decese, indicator despre care ministra sănătății, Ala Nemerenko, a spus că sunt pozitivi și, prin urmare, permit renunțarea la măsurile restrictive. Ultima decizie a Comisiei Naționale de Sănătate Publică, de acum o lună, a anulat marea majoritate a restricțiilor, care vizau obligativitatea prezentării certificatului COVID la intrare în spații închise sau limitările privind numărul de clienți în localurile de alimentație publică sau săli de spectacol și evenimente private. A rămas în vigoare doar purtarea obligatorie a măștii în spații închise, măsură la care cel mai probabil se va renunța mâine. Ala Nemerenko a atras atenția că se apropie sărbătorile pascale și chiar în lipsa unor măsuri antiepidemice, cetățenii trebuie să fie vigilenți.
Oamenii se vor întâlni, vor călători, vor exista inclusiv mai multe aglomerări, depinde de fiecare din noi. Dacă vom fi capabili să păstrăm acest indicator, prin acele măsuri simple, aceasta înseamnă să păstrăm distanța, să purtăm masca atunci când suntem în locuri foarte aglomerate.
Șeful Direcției Sănătate Publică din Chișinău, Boris Gâlca, crede și el că este oportună propunerea autorităților medicale de a anula starea de urgență în sănătate publică. Potrivit lui, se atestă o descreștere fermă și clară a numărului de noi infectări și a scăzut și presiunea de pe sistemul spitalicesc.
Gradual, deja am exclus din circuitul COVID absolută majoritatea tuturor spitalelor care pe durata pandemică au fost spitalizate COVID. Astăzi toate spitalele municipale au revenit la activitatea conform profilului medical, dar în continuare populația trebuie să rămână educată și să rămână conștientă despre respectarea regulilor sanitare.
Boris Gâlca a mai adăugat că, la necesitate, autoritățile municipale vor reactiva spații pentru tratamentul COVID și că vaccinarea rămâne o prioritate. Șeful Direcției Sănătate Publică din Chișinău notează că în capitală s-ar fi vaccinat, potrivit unor estimări, peste 70% din populație, adică s-ar fi atins așa zisa imunitate colectivă. Statistica prezentată de Ministerul de Profil arată că acoperirea națională cu schema completă de imunizare este de circa 31%. Medicul epidemiolog Angela Paraschiv, unul din specialiștii din Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, crede că, deși pandemia bate în retragere, Republica Moldova nu a atins nivelul de imunizare care să permită o anulare totală a restricțiilor.
Mențin și în continuare poziția că este necesară obligativitatea purtării măștii în transport, în locurile aglomerate, închise, dat fiind faptul că totuși avem și o acoperire vaccinală destul de redusă comparativ cu acele țări cum este și Germania, cum este Norvegia, Suedia și așa mai departe, unde rata de acoperire cu vaccin este destul de înaltă. Respectiv și măsurile au fost relaxate.
Experta în sănătate publică se teme de asemenea că în rândul populației din Republica Moldova, spiritul de răspundere nu este așa de dezvoltat încât oamenii să se protejeze de infectare în mod voluntar, fără ordin de la autorități. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Parlamentul de la Chișinău, dominat de PAS, a adoptat recent o lege care prevede instituirea zilei de comemorare a victimelor foametei organizată în anii 1946-1947. Ea urmează să fie marcată în fiecare an în a treia sâmbătă a lunii aprilie. Decizia legislativă a fost votată de cei 53 de deputați PAS aflați în sală, în vreme ce opoziția socialistă, comunistă și Partidul Șor a părăsit discuția în semn de protest. Mai multe despre semnificația acestei decizii și despre evenimentele istorice de la care se împlinesc în această primăvară 75 de ani, în relatarea primită de la Valentina Bașul.
Potrivit deputaților PAS, autorii inițiative de a comemora foameta organizată, circa 200.000 de oameni ar fi decedat în anii foametei, când puterea sovietică le-a rechiziționat țăranilor până la ultimul pumn de făină sau de grâne, în condiții de secetă. Foametea organizată de la al cărui apogeu se împlinesc în această primăvară 75 de ani este văzută de istorici ca un eveniment dureros cu multe elemente încă neelucidate. În primul rând, nu este clar care a fost numărul victimelor, deoarece în statisticile oficiale sovietice decesele sunt atribuite nu doar malnutriției, ci și altor boli, spune Europe Libere comentatorul politic Nicolae Negru, care provine dintr-o familie de deportați. Ca și Holodomorul din Ucraina din anii 30 ai secolului trecut, foametea din Moldova a fost provocată de politicile sovietice, chiar dacă partidele proruse de azi au altă părere, spune Negru. Jurnalistul salută inițiativa guvernării PAS și crede că a venit timpul ca și Republica Moldova să urmeze exemplul Ucrainei din anii 2000, care a reevaluat capitolul foametei, a revăzut documentele, inclusiv numărându-și victimele, și și-a elucidat această filă istorică.
Dacă ne considerăm oameni civilizați, oameni cu demnitate, dacă ne considerăm un stat în adevăratul înțeles al cuvântului, atunci trebuie să vedem care e temelia noastră spirituală, dar de ce se opun forțele politice finanțate de Rusia sau orientate spre est? E legat de faptul că ei consideră că asta ar fi un atac la istoria Uniunii Sovietice, pentru care ei au nostalgie și pe care ei încearcă prin toate mijloacele să o protejeze.
Fără să nege gravitatea evenimentelor istorice, fostul vicepremier comunist Victor Stepaniu crede că guvernarea trebuie să-și caute alte priorități, mult mai conectate la realitățile cotidiene. Victimele foametei, spune fostul politician, trebuie comemorate, dar puterea ar putea să se concentreze pe problemele grave actuale și pe chestiuni care unesc societatea. Nu o dezbină.
E adevărat că noi avem probleme actuale multe și de toate și nu cred eu că aducerea în societate a unor elemente pesimiste suplimentare ar fi în beneficiul societății și chiar a guvernării. În prim plan, problemele social-economice trebuie soluționate. Repet, subiectele care divizează trebuie clasate în planul 2. Și aici nu este vorba de comuniști, de socialiști, este vorba de cea mai mare parte a societății.
Se estimează că în timpul foametei cel mai mult au avut de suferit localnici din sudul RSSM moldovenești, unde au fost atestate nu doar decese în masă, dar și cazuri de canibalism. Anume, asemenea episoade triste ca și alte umelințe provocate de acele evenimente au făcut ca foametea să fie sărită pe alocuri de istorici și trecută în uitare de martorii și urmașii lor. Inițiatorii comemorării spun că urmăresc restabilirea memoriei istorice, inclusiv cu acele detalii mai puțin plăcute. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. În corespondența lui zilnică de la Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela s-a oprit astăzi asupra unui avertisment adresat de autoritățile americane guvernelor care ezită să se alăture sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei.
Ministrul american de finanțe, Janet Yellen, a spus că țările care mențin relații cu Rusia se expun la izolare. În condițiile în care războiul din Ucraina continuă, Statele Unite cer Chinei să nu acorde ajutor substanțial rușilor și altor state, în special India, să adopte o poziție mai dură față de Moscova. Într-o alocuțiune rostită cu o săptămână înainte de reuniunile Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, Yellen a spus că indecizia cu privire la răspunsul față de atrocitățile comise de ruși în Ucraina slăbește sistemul financiar internațional. Ea a ținut să le spună celor care sunt în expectativă, încercând să vadă dacă pot profita de pe urma sancțiunilor împotriva Rusiei, că coaliția internațională care a impus aceste sancțiuni nu va rămâne indiferentă față de acțiunile celor care le subminează. O referire specială a fost făcută la China, ministrul spunând că Statele Unite și aliații lor consideră dificil să continue să separe interesele economice de cele de securitate. China menține relații comerciale cu Rusia, dar până acum firme și bănci din China nu au ajutat Rusia să evite sancțiunile. Chiar dacă Janet Yellen nu a numit alte țări vizate, se știe că administrația Biden și-a intensificat presiunile asupra Indiei, un aliat important al Americii care până acum s-a menținut neutru în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Casa Albă a informat că președintele Biden i-a cerut premierului Indiei Narendra Modi să nu accelereze achizițiile de petrol din Rusia. Brian Deese, directorul Consiliului pentru Economia Națională la Casa Albă, a spus că guvernul Indiei va suporta consecințe dacă întărește alinierea strategică cu Rusia. Un grup de membri în Congres a cerut Casei Albe să adopte o atitudine mai dură față de Arabia Saudită, după ce aceasta a refuzat să conlucreze cu Statele Unite în legătură cu invadarea Ucrainei de către Rusia. Iran a mai spus că războiul din Ucraina solicită reevaluarea unor acorduri și instituții financiare și diversificarea surselor de aprovizionare. I-a arătat că dependența Europei de petrol și gaze din Rusia prezintă dificultăți în încercarea de a slăbi economia rusă, fără ca asta să lovească puternic în economiile occidentale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În discuția lui săptămânală cu membrii biroului nostru de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a abordat cu Vasile Botnaru evenimentele legate de accelerarea apropierii de Uniunea Europeană a Moldovei, Georgiei și Ucrainei.
Săptămâna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mers la Kiev, unde i-a amânat președintelui Volodymyr Zelensky chestionarul pentru obținerea statutului de stat candidat la Uniunea Europeană. După Ucraina, Republica Moldova și Georgia au primit și ele la începutul acestei săptămâni la Bruxelles chestionarele respective pentru a demara procedurile regulamentare. La puțin peste o lună de zile de la depunerea cererilor de aderare și după ce reuniunea Consiliului European de la Versailles a dat lumină verde aspirațiilor pro-europene ale celor trei membri ai trioului asociat, obținerea chestionarelor marchează un nou pas și o nouă etapă importantă pe calea integrării lor europene.
Până acum despre integrarea europeană se vorbea ca despre o luminiță posibilă în capătul tunelului. Acum Nicu Popescu, revenit de la Bruxelles cu acest chestionar, a caracterizat pasul acesta în fond birocratico-politic drept un gest al Uniunii Europene care a oferit Chișinăului, citez, o perspectivă clară de aderare și vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce prezintă chestionarul cu pricina și cât de mult contează.
Spre deosebire de alte state europene, care la timpul lor au trebuit să completeze chestionare mult mai voluminoase, Republica Moldova va trebui să răspundă la 369 de întrebări care vizează prioritar funcționalitatea sistemului politic, a economiei și a statului de drept. După completarea acestui chestionar, pentru a-l prezenta în fața Comisiei Europene, înainte de reuniunea la vârf de la Bruxelles, de la sfârșitul lunii iunie, autoritățile de la Chișinău vor trebui să lucreze la un alt chestionar pentru a evalua gradul de implementare a legislației comunitare și de compatibilitate sector cu sector a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Răspunsurile vor pune în lumină o radiografie în detaliu a societății din Republica Moldova pentru a ști cu exactitate nu numai în ce punct se află ea astăzi, dar și ce va trebui de făcut pentru a o aduce la nivelul necesar de admitere în familia europeană.
Cu alte cuvinte, Chișinăul are de făcut un inventar a stării de lucruri pe o formulă optimizată, așa cum sugerați dumneavoastră, dar nu înseamnă că Republica Moldova va putea intra pe ușa din spate. Din acest punct de vedere vreau să vă întreb cât de real este termenul de aproximativ 4 săptămâni la care a făcut trimitere ministrul Nicu Popescu atunci când vorbea despre completarea chestionarului.
Termenul de aproximativ o lună de zile poate fi unul real, odată ce s-au și luat asemenea angajamente publice, deși pe de altă parte experții autohtoni în materie de integrare europeană pot fi numărați pe degete. Rezultatul va depinde mult de calitatea echipelor din structurile guvernamentale și legislative care vor lucra la completarea compartiment cu compartiment a chestionarului. Totodată, guvernul ar putea să profite de disponibilitatea de a-l ajuta și de experiența autorităților de la București în această privință. Cu multă muncă și determinare, cu suportul experților români și europeni, există șanse ca acest document să fie completat și depus în termenul anunțat, mai ales că și Comisia Europeană îl așteaptă pentru a-l aviza rapid și a-l prezenta neamânat Consiliului European.
Dacă ne uităm la țările care deja au acest statut de candidați la intrarea în Uniunea Europeană, pe ce loc s-ar putea așeza Republica Moldova în acest rând imaginar al statelor candidate?
Teoretic, mai spre sfârșitul acestei cozi, însă un loc fie și de codaș printre statele candidate este mult mai bun decât unul de fruntaș printre cele asociate la Uniunea Europeană.
A fost Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Complexul Phoenix din raionul Râșcani oferă gratuit servicii sociale pentru copii și tineri cu nevoi speciale, dar și servicii rezidențiale pentru vârstnici, contracost. La modul practic, în fiecare zi, aproximativ 15 copii din raionul Râșcani, Drochea și Glodeni sunt aduși aici, transportul acestora fiind organizat de administrația centrului.
Prima zi a fost emoționant pentru mine. Până atunci stăteam acasă, nu aveam așa mulți prieteni, dar de atunci mi-am făcut prieteni. Pot să comunic cu ei, ne susținem unul pe altul, ca o familie.
Spune Alexandru, un tânăr de 18 ani, beneficiar al centrului. Programul tinerilor este unul încărcat. Aceștia au ore de masaj, înot, kinetoterapie, logopedie, fac și ore de matematică, română, iar mai nou vor începe să ia lecții de vioară de la domnul profesor. Totodată, Centrul Phoenix a devenit a doua casă pentru 9 bătrâni, printre care și Gheorghe Velisca, supranumit domnul profesor de muzică. La cei aproape 80 de ani, nea Gheorghe, violonistul, spune că singurătatea este mult prea apăsătoare. De aceea a ales să-și aline bătrânețele alături de copiii și bătrânii beneficiari ai centrului.
Nu laud pe cineva. Mă simt bine, că dacă nu m-aș simți bine, m-aș duce aici, na. Avem și casa noastră, care eu locuiesc aici în Râșcani, dar mă simt mai bine aici.
În tinerețe a fost profesor de muzică, prietenă de suflet fiindu-i vioara, de care nu se desparte niciodată. nu trece o zi fără repetiții. Cântă și îi încântă pe colegi, dar ca să treacă timpul cu folos, spune el, planifică să predea lecții de vioară și pian copiilor care frecventează centrul de zi.
Eu am doritorii și din copii, mai sunt din părinți, dar e vorba de instrumente, nu avem instrumente mici, dar eu încep întotdeauna cu copiii. Da, am să capăt eu, mai am niște cunoștințe, o să capăt. Ne trebuie și niște cărți de vioară, de pian, că avem aici și o orgă.
Victoria Danford, fondatoarea organizației MedAid, locuiește de 16 ani în Marea Britanie și este cea care a pus pe picioare, printre altele, și proiectul social Phoenix. De aproape două luni, centrul Phoenix găzduiește și cetățeni din Ucraina, care au fugit din calea războiului.
Am început cu un singur vis foarte mic, să aducem 34 de spitali din Marea Britanie, să le instalăm în secția de spital din Rășcani, după care, cumva, ca o împucăre de zăpadă, s-a mărit. Pe parcurs am început să aducem și scaune rulante. Aducând scaune rulante, am văzut foarte mulți copii izolați și astfel a apărut complexul Phoenix. Este ca acasă pentru toți cei care activează, care beneficiază de el, deci este chiar o familie mare. În rest, este multă muncă și este nevoie în cât mai multă muncă.
Anul acesta se fac 10 ani de când a fost lansat proiectul. Sute de cărucioare pentru copii și mii de paturi de spital donate de Marea Britanie au fost instalate în spitalele din nordul Republicii Moldova. Echipa din spatele proiectului, formată la începuturi din două persoane, acum este compusă din 24 de medici și asistente medicale.
Viziunea mea mare ar fi, în momentul când complexul Phoenix devine sustenabil, atunci este mai ușor de promovat toate alte organizații, chiar și statul să preia modelul și să-l multiplice. Sunt în Republica Moldova și am cu mine un primar din Marea Britanie, primarul din localitatea mea, și el zicea că, de fapt, complexul Phoenix n-ar strica să-l luăm modelul înapoi și în Marea Britanie, să-l dezvoltăm.
Prin intermediul proiectului, peste 300 de britanici au vizitat Moldova. În ultimele câteva săptămâni, comunitatea MedAid din Marea Britanie donează, colectează, împachetează și încarcă camioane întregi care au destinația refugiații din Republica Moldova.
Comunitatea mea s-a unit împreună ca să colecteze tot ce este necesar, să împachetăm și să trimitem în Republica Moldova. Primarii din câteva localități de jurul meu și-au luat o săptămână liber și au împachetat, au sortat și au încărcat în rând cu toți voluntarii.
Victoria Danford, care pentru munca ei de caritate a primit chiar o decorație de la Regina Marii Britanii, spune că scopul acestor donații este de a ajuta țara să facă față numărului mare de refugiați și că scopul acestor donații este de a ajuta țara să facă față numărului mare de refugiați și că acum mai mult ca niciodată s-a convins că solidaritatea umană este arma supremă. Nicoleta Stavila pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
Să spunem lucrurilor pe nume. Acesta este titlul editorialului scriitorului Adrian Ciupotaru, publicat în ediția de mâine a Gazetei de Chișinău. Citez. Concluzia este să nu fim prea optimiști în legătură cu capacitatea Occidentului de a ne apăra și de a se apăra. Crimele militarilor ruși au urnit în sfârșit mașinăria birocratică din vest și ceva armament greu se va strecura ca să ajungă în sfârșit pe frontul din Ucraina. Mircea Veciobanu scrie în editorialul său Dictatura între ghilimele și cenzura între ghilimele democraților că greșeala fundamentală a autorilor proiectului privind securitatea informațională e punerea amendamentelor despre serviciul de informații și securitate în capul listei, iar pe fondatorii de media electronice și de televiziuni ar trebui să-i doară modificările în codul serviciilor media de televiziune și în legea comunicațiilor electronice. Tot în Gazeta de Chișinău citiți și articolul Coloana a 5-a e în biserică, în care Svetlana Coropceanu scrie despre bâlbâiala unui călugăr în apărarea războiului. Citez. În bisericile din Republica Moldova, subordonate Mitropoliei Moldovei, mai au loc cazuri în care preoții propagă războiul. Sâmbătă 9 aprilie, un călugăr de la mănăstirea rupestre de la Butuceni a început să vorbească inoriașilor, printre care se afla și un grup de refugiați ucraineni, că Vladimir Putin a fost nevoit să înceapă războiul, deoarece Ucraina s-a lăsat influențată de Statele Unite ale Americii. Rusiei nu i-a plăcut că fratele se lasă condus de America, de aceea a acționat. Li s-a adresat refugiaților în limba rusă călugărul.
revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.